galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa axad 13 bisha Oktoobar sanadka 2019, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 idaacaddeenna galabnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdiqaadir Samakaab iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimo waxaa ka mid a weerar loo adeegsaday hubiyeel oo lagu qaaday xerada ciidamada xalane ee saldhigga u ah ciidamada Amisom iyo qaramada midoobay.
waxaa lagu soo tuuray tiro hubiyeyaala hubiyaasha waxaa laga soo riday sida lagii sheegay dhinaca jasiira, waxaana ku soo dhaceen qaybta xalane ay ka howlgalaan UNK iyo ciidamada Amisom.
barnaamijkii waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan golaha wasiirada Soomaaliland oo ansixiyey qorshe looga faa'iidaysanayo tiknoolajiyadda.
ujeedadu tahay in adeegyada ay dowladdu u fidiso bulshada, bulshadaas oo ah muwaadiniinta iyo shirkadaha ganacsiga iyo hay-adaha dowladda ka laftigoodaba, in adeegyada loo fuliyo qaab elektroniga waxaan jeednaa in loo adeegsado tiknoolojiga. si kale haddaan eego maanta ee shirkadaha ka shaqeeya ICT sida isgaarsiintu horumar weyn bay ka gaareen adeegyadooda, waxay u fududeeyeen waxay tiknoolojiga wey taan doonin naxwey in dowladdu sidaas la mid ay uga faa'iidaysato tiknoolojiga.
barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo warar kale aad sidoo kale dhegeysan doontaan. marka horese warkii caalamka. ugu yaraan 7 qof ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen weerar hubiyeyaal loo adeegsaday oo lagu qaaday xerada xalane ee saldhigga u ah ciidamada midowga Afrika ee Amisom iyo qaramada midoobay. wararku waxay intaasi ku darayaan in ugu yaraan 6 hubiye ay ku dhaceen nawaaxigaasi. waxaa wararku sheegayaan oo kale in shaqaalaha ka shaqeeya xerada xalane lagu amray inay galaan goobaha gabaadka ah, inkastoo goor dambe xaaladdu ay caadi ku soo noqotay. wararkaanu helayno ayaa sheegaya in dadka dhaawacmay ay ku jiraan dad rayida. ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka, hase yeeshee waxaa weerarada noocan ah inta badan sheegta maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
banaanbaxayaasha dimuqraadiya doonka ah ee Hong Kong ayaa toddobaadkan hoos u dhigay dibadbaxyadooda. mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in mudaaharaadyadu ay halis ku yihiin ammaanka dadweynaha, islamarkaana ay barbar socdaan qallaaso ay sameynayaan kooxaha argagixisada. axadda maanta ah in ka badan 1,000 qof oo mudaaharaadayaal ah ayaa isugu soo ururay balkoonada suuq laga dukaameysto oo ku yaala bartamaha Hong Kong, kuwaas oo ku qeylinayay u dagaalan xorriyadda. 4 bilood ee lasoo dhaafay ayaa Hong Kong waxaa hareeyey dibadbaxyo xooggan oo rabshado wata, kuwaas oo looga soo horjeedo xukunka Shiinaha iyo dadaalada Beijing ee ka dhanka ah madax bannaanida iyo xorriyadda shacabka.
saraakiisha Kurdida Suuriya ayaa sheegay in boqolaal ah kuwa loogaga shakisan yahay inay yihiin taageerayaasha kooxda ISIS iyo qoysaskoodu ay ka baxsadeen xeryo lagu hayay oo ku yaalla waqooyiga Suuriya xilli Turkigu uu deegaankaasi ka wado howlgalkiisii milatari. Jalaal Cayaaf oo ah la guddoomiyaha xerada Cayn Ciisa ayaa ku qiyaasay 850 dagaalyahan oo ajnabi ah oo ku xidhan kooxda ISIS inay baxsadeen iyagoo taageero ka helaya unugyo horay iyagu ugu soo dhuntay xeradaasi. xubnaha ISIS iyo qoysaskooda ee ka baxsaday ayaa waxa uu sheegay inay ku jiraan kuwa u dhashay dalalka Britain, Russia, Pakistan, Bangladesh iyo Indonesia. Turkiga ayaa arbacadii dhoweyd qaaday weerar uu muddo dheer qorsheynayay, kaasoo ku beegsanayo kaxooga Kurdiga ah ee ku sugan waqooyiga Suuriya. kooxdaas oo u arko koox argagixiso, halka dalalka reer galbeedkuna ay u arkaan xulfo muhiim ah marka laga hadlayo la dagaalanka kooxda ISIS.
dadka waddanka Tunisia ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta ee wareega labaad ee doorashada madaxtinimada dalkaasi. wareegan ayaa waxaa isugu soo haray Professor Kaysa Saciid oo maadada sharciga jaamacadda ka dhiga, islamarkaana ah siyaasi qunyar socod ah, iyo Nabiil Qurawi oo ah maalqabeen leh xarumo warbaahineed. qarawi ayaa dhawaan uun laga soo daayay xabsiga kadib markii ay maxkamaddu ku heshay dambiyo musuqmaasuq goobaha codbixinta ayaa furmay saakay 8 xilliga Tunisia waxana ay soo xirmi doonaan galabta musharaxiinta wareega ugu dambeeya ku tartamaya ee doorashada ayaa si lama filaan ah ugu soo gudbay wareegii koobaad ee la qabtay 15-kii bishii September kaas oo ay ka qayb galeen ilaa iyo 26 musharax.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale weli waxaad la socotaan VOA Washington. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in hoobiyaale ay ku dhaceen waaxiga garoonka Muqdisho, gaar ahaana xerada xalane ee xarunta waa qaramada midoobay iyo ciidamada AMISOM. Warar aanu kana helnay dhinaca amniga ayaa sheegay in 27 qof ay dhaawacmeen. Haaruun Macruuf ayaa hadaba weeraradan ka wareystay wariyahayga magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Haruun, maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaa lagu soo tuuray tiro hoobiyaala hoobiyaasha waxa laga soo riday sida la ii sheegay dhinaca jasiira, waxaana ku soo dhaceen qeybta xalane ay ka howlgalaan UN-ka iyo ciidamada AMISOM.
Imise hoobiyaa soo dhacday sida aad maqashay, maxaa khasaare oo ka dhashay?
Hoobiyaasha soo dhacay la isku khilaafsan yahay tiradooda. Dadka qaar waxay ii sheegeen in ilaa 4 hoobiye ay soo dhaceen, halka qaar kalena ay sheegayaan in hoobiyaashu tiradoodii ay gaarayaan 6. Laakiin waxaa la ii xaqiijiyey in 2 kamid ay ku dhaceen qeybta UN-ka. Meelaha ay ku dhaceen ay kala yihiin meel maqaayada iyo meel ay seexdaan dadka shaqaalaha garoonka, meel ay seexdaan oo iyo meel maqaayada ayaa la ii xaqiijiyey inay ku soo dhaceen hoobiyaashaas. Qasaaraha ka dhashay hoobiyaashaas waxaa la sheegay in ilaa 2 qof ay ku dhaawacmeen. Lama oga dhaawacyada dadka soo gaaray inay yihiin dhaawacyo culus iyo kuwo fudud, sida ay ii sheegeen qaar kamid a dadka ka shaqeeya ama shaqaalaha ka shaqeeya garoonka diyaaradaha. Waxay ii sheegeen in dadka dhaawacmay ay ku jiraan dad rayda.
Ma ka hadleen mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ama AMISOM? Cid ka hadashay ma jirtaa ilaa haatan?
Ilaa hadda kama aysan hadlin dowladda federaalka. Hoobiyaasha lagu soo weeraray garoonka diyaaradaha, gaar ahaan qeybta xalane, xiriir aan la sameeyey saraakiisha garoonka diyaaradahana ima suura gelin inaan helo oo aan faahfaahin intaas ka dheeri ayna siiyaan.
Dhinaca kalena, 11 kamida ciidamada booliska sida gaarka ah u tababaran ee Kenya ayaa ku dhintay qarax miino oo kula qaraxday deegaanka Dhamajaaley oo ka tirsan gobolka Gaarisa. Cabdixaafid Cawd Ismaaciil ayaa weerarkan ka wareystay wariyaheenna Maxamed Faarax Shiree.
Ciidamada militariga nidaamkiisa u tababaran ee GSU-da loo yaqaano, ee gaafurigo xuduudda dalkani Kenya, dalka Soomaaliya ay la leedahay, ayaa deegaanka xarxaar ka yimid iyagoo markaasi ku jiray howlahooda caadiga ee sugidda amniga. Gaari ay wateen oo gaari noociisu yahay Land Cruiser ayaa miino loo dhigay deegaanka Cabdi Sugow oo xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ku taalo. Halkaasna wararka dadka deegaanka ay sheegayaan, waxay sheegeen 12 qof ay arkeen. Wasajaraadyada dalkani Kenya iyo saxaafadda gudaha dalka ilaa iyo haatan waxay xaqiijinayaan ay qorayaan oo keliya in 10 qof ay halkaasi ku dhimatay. Dabcan waa 10
waa tahay. Marka Maxamed, ilaa iminka ma la xaqiijiyey cidda ka dambeysay weerarkan ama cidda dhigtay miinadan?
Taliyaha ciidanka booliiska ee dalkani Kenya waxa keliya uu sheegay in dhacdaasi ay dhacday halkaasoo loo diray ciidamada militariga dalkani Kenya oo soo qaaday meedadkaasi gaafureegayana xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya. Dabcan Kenya marna kama maagmaagto, waxay mar walba farta ku fiiqdaa in kooxda Al-Shabaab oo qaybo badan oo ka tirsan gobollada waqooyiga iyo gobolka xeebta ku dhuumaalaysata ama deganba xarumo kule inay yihiin cidda ka dambe. Laakiin si waafiya dowladdu haatan shaaca ugama qaadin cidda ka dambeysay, laakiin waxay sheegtay in dhacdaas ay dhacday, baaritaanana ay socdaan. Miinadaasina ay la qaraxday ciidamada militariga qaabkiisa tababaran ee koonfurta waddanka Kenya la yiraahdo GSU-da.
Waa tahay. Halkan iminka uu shilku ka dhacay, Maxamed, marka ma gudaha ma dhinaca Soomaaliya xigtaa mise dhinaca Kenya?
Ciidamadan halkay kasoo kicitimeen waa deegaanka xarxaarka. Markii xarxaarka laga hadlayo waa xuduudda Kenya iyo Soomaaliya, لكن وحي مريين انت قدح يصدقان كده ما جالي يا حرحاركا وده وين حدود كي صومالي اسكو حرطاي كسو دقين قده دلكاي قده وصو قلين وحينا دبا سعدين حيوه مكاسي اي هايين وحيوه هاسين الارانقرة inhaatan in xaqta lagu fuliyay ay tahay oo laga gaaray ciidamada dalka Kenya ee gudaha dalka waxay ku raacdeen kooxo sirdoonka dalka oo ku wargeliyay in gudaha ay ku dhumaalaysanayeen xilliyadii koobka ayaa haddana qayb badan oo ka tirsan gobolka Kabilowday waana xilliyada inta badan ee kooxda Al-Shabaab ay culaysiyo ku saarto dawladda dalka Kenya gudahan ay soo gasho
waa tahay imika intaad ka warhayso gudahan xaaladu waa sidee markaas maxamed
in ciidamada military oo xal arkay ku sii qulqulaya xuduudda dalka Kenya iyo Soomaaliya ee la wadaagto dadka deegaanka Libo iyo Dhamaajaal iyo Cabdisugo wilayada deegaanka oo xirro kala duwan qaarna ay la soo sameeyay qaarna la sameeyay dhamaantood waxay sheegeen inay diyaaradaha qumaatigu kacay dul heehaabeen deegaankaasi cabsi fara badan ay soo saartay Cabdixaafid uu la socoto marka dhacdooyinka noocan oo kala dhacaan in shacabka ku dhaqan gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya shabaabku waa ay dhibaateeyaan sidoo kalena ciidamada booliskaana waa ay dhibaateeyaan marka labaduba mar walba wax dhaco waxay u noqdaan kuwo dhexdooda ku jira marka cabsi fara badan ayay dadku shacabka soo sheegayaan gawaaridii caawa ka soo bixilay deegaanka Libooy ee soo qabaleed Garissa intooda badan maysan soo qaban waxay ka cabsoonayaan ciidamadaasi raxraxanta u socota xuduudda xirtay gudaha gobolka qaybo badan oo ka tirsan karra difaacayo in mar unay gacanta ku soo dhigaan dadka miinadaasi u dhigay ciidamada sida gaarka u tababaranay GSC-da loo yaqaan.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA-da ee magaalada Garissa Maxamed Faarax Shire oo waramayay Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo jooga Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay sheegtay inay meel marinayso nidaamka electronic government amaba e-government loo yaqaano, kaasi oo fadhi aan caadi ahayn golaha wasiiradu ay shalay ku ansixiyeen iyadoo laga faa'iidaysanayo isticmaalka technologyga Soomaaliland. Warkan waxaa argeysa kasoo diray wariyahayga Khadar Maxamed Akule.
Nidaamkan cusub ee e-government ayaa waxaa sharaxaad ka siiyay idaacadda VOA-da wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Soomaaliland Dr. Cabdiwali Sheikh Cabdullaahi Suufi.
Ujeeddadu tahay in adeegyada ay dawladdu fidiso bulshadaas oo ah muwaadiniinta iyo shirkadaha ganacsiga iyo hay'adaha dawladda kale laftigoodaba, in adeegyada loo fuliyo qaab elektroniga aan jeedna in loo adeegsado technology-ga. Si kala daawan ee maanta ee kadaha ka shaqeeya ICT-da service garsiintu horumar weyn bay ka gaareen adeegyadooda. Waxa uu fududeeyayna waxa weeye technology-ga weey. Marka tan doon naxweey in dawladdu sidaas la mid ah uga faa'iideysato technology-ga. Wadamo badan baa marka adeegsaday. Waxaa jira wax la yiraahdo e-government index oo UN-tu soo saarto, waa warbixin sanadlaha. Marka waa waxyaabaha ay inta badan dawladuhu ay ku tartamaan sida uga faa'iideysan lahayn technology-ga. Waxa ii raacsan markaa in ay ku jirtay naxay barnaamij siyaasadeedkii madaxweynuhu ku galay doorashada oo xisbiga kulmiye ku jirtay, waxa ku jirtay tiirka maamul wanaag, waxa ku jiray in la hirgeliyo maaragtay xukuumadda ku shaqeynaysa elektroniga. Marka anagoo ka duuleynaa aragtida madaxweynaha iyo siyaasadda xisbiga, iyo qorshaha qaranka ee labaad ee ay sameeyaan leedahay ay wasaarad ahaan am soo jeedin curinta. Marka hadaan soo koobo waxa weeye in technology-ga loo adeegsado adeegyada dalsinii bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, waxa kaloo ka mid ah adeegyada dowladaha hoose, waxa kaloo ka mid ah adeegyada kale ee cashuur bixinta iyo dhammaan wixii kale ee la xiriira dhan in loo adeegsado technology. Taas weeye governance macnaheedu.
waxaan u sharaxayaa cidda ka faa'iideysanaysa nidaamkan.
Saacadan ka hadlo muxuu faa'iido leeyahay hawshan ama mashruucan la hirgelinaya? Koowaad, faa'iidadu leeyahay wuxuu fududeynayaa helidda adeega. Saad sheegtay muxuu kale qofka haduu doonin inuu qaato kaarka aqoonsiga, waa inuu tago xafiiskii, waa inuu maaragtay buuxiyo, waa in haddana usugo, waa inuu mar kale tago haddana xafiis kale, waa inuu mar dambe haddana noqdu soo qaato. Marka tusaale ahaan isagoo jooga gurigiisa ayuu qofku buuxinayaa codsi oo loogu diyaarinayo, codsigaasuu dirayaa, ballan baa loo qabanayaa. Maanhabilaahi leeyahay maalintaas u tegayaa. Marka haddii laga qaadayo faraha iyo indhaha iyo halkaasa laga soo qaaday, hadho markii diyaar garoodo waxa imanayaa ogeysiin leeyahay waa diyaar. Taan kale dhan waxa inaan ugaada uga faa'iidaysano boosta qofki isagoo jooga gurigiisii loo keeno. Waxaa ka mid ah in qofki isagoo jooga gurigiisa biyaha bixiyo, ninkoo kale dibiyoho kale inta ku timaadaa maaragtay lagu keenayaa dad bixiyana inama baanat staymanay markiiba kaa goynaya. Qofki isagoo xataa haduu doono dibadaba ku maqano safar ku jira inuu soo galo inuu ayar bixiyo halkaa kala socdo, markay dhammaystiranto waxa adeegoo dhan inuu taabo bixiyo. Marka faa'iidada ugu horreysa waxa weeye in kow horta helidda adeeg uu dalkao dhan gaaro, ninka magaalooyinkii miyigu way kala horeeyaan, magaalooyinkii waxa kala horeeya tuule iyo tuulooyinka, waxa kala horeeya caasimada iyo magaalooyin kale. Caasimada inta badan la yidhaa waxaa loogu soo ururaya waxa weeye adeegyo dhan baa laga helayaa. E-government wax naga caawinaya waxa la yidhaa urbanization, oo dadkan caasimada kusoo wada ururaya in adeegyadoodii meeshoodii loogu geeyo. waxa kaloo iyadana ka mid ah in maaragtay qofku helo xog dhammaystiran. Marka maanta haddaad u baahato inaad diiwaan gashato dhul aad leedahay, tallaabooyin kuma cadda. Inta xafiiska tagta inaad qofku weydiiso, mararka qaarkood waxaa dhici karaa in aad hawl yaroo kooban muddo dheer ay dhowr cisho kaa qaato. Wadamo badan baa marka adeegsaday. waxaa jira waxa la yidhaa e-government index oo UNT soo saarto, waa warbixin sanadlaha. Marka waa waxyaabaha ay inta badan dowladuhu ay ku tartamaan sidii uga faa'iidaysan lahayn technology-ga. Marka haddaan soo koobo waxa weeye in technology-ga loo adeegsado adeegyada dalsinii bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, waxa kaloo ka mid ah adeegyada dowladaha hoose, waxa kaloo ka mid ah adeegyada kale ee cashuur bixinta iyo dhammaan wixii kale ee la xiriira dhan in loo adeegsado technology.
In adeegyada kala duwan ee xukuumaddu ay bixisaa ay u guuraan ama ku shaqeeyaan nidaamka e-government waa mid u baahan xirfad, sharciyad, mahanan karaan hay-adaha iyo wasaaradaha kala duwan ee xukuumadda Soomaaliland in habkaasi loo guuro. Wasiirka ayaa su'aashaasi ka jawaabay.
Mar haddii uu jiro go'aan madaxweyne oo in lagu hirgeliyaa dhammaan laamaha dowladdu way ku khasban yihiin, ama wasaarada noqoto, ama hay'ad madax bannaan noqoto, ama meesha kale noqoto, naga wasaaraha waxna laga sugayaa inaanu la fududeyno sidii looga hirgeli lahaa. Marka markay noqoto kaabayaal ama qalab, wasaaraduhu way haystaan. Marka isku daro qalab lagu bilaabi karo shaqada, taloo baahan yahay waa dee howlo waaweyn weliyo muddo u baahan tahay. Shuruucdana aanu bilownay shuruucda adoo u shaqeynayay si manuala, markaa tira waxaan u shaqeynayaa si elektroniga, waxaa u baahan tahay shuruuc fada badan oo ugu yar tahay sidee xogta loo ilaalinaya, qofka haduu dembi sameeyo maxaa lagu xukumayaa. Wax kale iyadoon dhinaca aanu kaga darnay in oon wasaarad ahaan soo jeedinay in xirfadda daayirteen kor loo qaado, waxaan soo jeedinay in lagu daro manhajka Soomaaliland waxbarashada maadada ICT-du noqoto maada asaasiya sida xisaabta iyo sayniska iyo wixii lamid oo kale, oo laga soo bilaabo waliba fasalka koowaad ilaa iyo inta uu dhammaystirayo.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha. waxaa inoo haysa Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. waxaa todobaadkan barnaamijka marti noogu ah Xamza Warfa oo ah wasiirka shaqaalaha ee dawladda hoose ee gobolka Minnesota sidoo kale tan horumarinta dhaqaalaha ee gobolkaasi ka shaqeeya Xamza waxa uu todobaadkan ku gudoomay magaalada Washington DC abaalmarin lagu siiyay howlo uu ka qabtay horumarinta xagga nabadda waxa barnaamijkan badi uu ku saabsanaan doona arrimaha dhalinyarada isdulkooda uu ka socdo Minnesota ee Soomaalida iyo sidoo kale to waxa fursadaha shaqo u diida dhalinyarada Soomaalida ah ee gobolkaasi oo badi la sheegay in dhibaatooyinkooda ay salka ku hayso qaarkood oo iskuulada ka bixin isla markaasina aanan haysan shaqooyin oo iyagu taasi ay ka dhigtay inay noqdaan gaangis hadaba Xamza istuudiyaha ayuu ugu la sugan yahay dhageystayaashana si toos ah ayuu su'aalaha uga jawaabi doonaa Xamza soo dhow istuudiyaha VOA Washington soo dhow
sahra wad maantantahay waan dhawahay aad baad maantantay
waa tahay in Xamza intaan bal dhageystayaasha aan u gelin inaan qadadka taleefannada u furno hadaan bal adigu kugu hormaro in abaalmarin ayaa horta lagu siiyay bal abaalmarintan lagu siiyay saad u aragto iyo in waxa lagu siiyay hadaan noo yar kormarto
walaal wad maantantahay waxaan gobolkan waxaan Washington DC u imid shir hay'adda xalinta khilaafaadka adduunka iyo nabadeynta oo ah hay'adda ugu weyn ee adduunka 43 waddan looga kala yimid weegan ayaan ka soo qayb galay sharaf bay ahayd in maaragtay abaalmarinta sanadkan ee isku soo dhawaanshaha dadka muslimiinta iyo Soomaalida iyo dadkan gobolka waddanka ugu nimid maaragtay abaalmarin sanadkan inay ugu siiyeen anoo taaso maaragtay ka tarjumaysa dadaalka guud ee dadka Soomaaliyeed iyo muslimiinta ee gobolka marka sharaf bay tahay inaan matelo dadka muslimiinta dadka Soomaalida ah ee daqdaqaaq iyo wanaagga ka socda gobolka Minnesota maaragtay
wayahay Minnesota Soomaalida macaan iyo qaraar dhibaato iyo dheefba way ku haystaan oo dabcan arinta la xiriirta dilalka dhalinyarada markii la fiiriyo qalbi jab ayay waalidiin far badan ku tahay inkastoo dhalinyarada qaarkood ay tahay kulligood ay soo wadaheen bal waxa arinkaasi maamulka gobolka ay kala socdaan ama ay ka qabanayaan hadaan ku weydiiyo
wad maasantahay saar waxaan markii hore rabaa inaan ku bilaabo runtii dadka dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed way ku ladan yihiin gobolka marka markaynu ciladaha ka hadlino dhalinyarada qaar ay saameysay dhibkan waa jira laakiin dhalinyarada intooda badani waa dad runtii dadaal badan shaqeysta waxbarta horumar wanaagsan ka gaaray gobolka Minnesota waddankoodiina maaragtay wax badan ku ziyadeeyay markoodii hore ka yimaadeen marka horta waxaan rabaa inaan marka hore ku bilaabo xagga wanaaga waxtarka iyo maaragtay dhalinyaradu inaynan wada xumeen dhalinyarada badankoodu in wanaagoodu maaragtay badan yahay qaarka sida gaarka caqabadaha u haystaan lama inkiri karo waa jiraan caqabado badan oo dhalinyarada haysata sanadkan ilaa 20 ku dhawaad ba maaragtay ama xabad ama daroogo u dhintay xalinteeduna waxay u baahan tahay wada jir maaragtay waxay ka bilaabanaysaa waalidka waxay ku soo xigaysaa maaragtay xarumaha dadka adeega bulshada masaajidada culimada systemka iyo bay'ada inuu ku wada noolahay iskuulaadka dawladda hoose ee maaragtay xaafada magaalooyinkaas Minneapolis, St. Paul, meelaha saas oo kala waxay soo gaarisay ilaa gobolka Minnesota marka xukuumadda soo gaarisay marka runtii dadaalku waa jiraa dhalinyaradu waxay u baahan yihiin caqabadaha haysta dhalinyarada waxa kamid ah marar badan dhalinyaradu adeegay u baahnaayeen ma helaan oo adeeg bulsho runtii u baahan yihiin ma helaan marka dadaal badan waa jira xukuumadu gaar ahaan hadda waxaanu wasaaradda u qoon wasaaradan wiliba gaar ahaan tahay shaqo abuurka aan u qoondeenay lacag dhowr milyan oo dollar si gaar ah wiliba Soomaalida iyo East Africa-ka ugu talagalnay si shaqo abuur loogu sameeyo shaqo abuur badan marka dhinaca ka eegto gobolka waa gobol qani ah 146 kun shaqo banaan haddana marka dhinaca ka eegtana maaragtay shaqo la'aantu way jirtaa dadka danyarta ah dadka maaragtay waddanka ku cusub ee soo galootiga ah si gaar ah shaqo la'aantu ugu badan tahay marka xalinta arrimahaas dhaqaale gooni ah aan u qoonteenay laakiin waxay u baahan tahay wada shaqeyn wada jir ka bilaabanaysa waalidka ilaa maamulka maaragtay
waayahay barnaamijkan waxaan rabaa intiisa badan inaan siiyo dhalinyarada gaar ahaan dhalinyarada gobolka Minnesota wiilka ugu horeeyay ee barnaamijka lasoo xiriiray haddaan bal khadka telefoonka dhinaciisa ku fiiriyo soo dhowo walaal magaca ku bilow dabcan Minnesota nagala soo hadlaysa iyo aragtidaada ku aadan barnaamijka Xamse Warfa su'aalaad u qabta haddii jirto
sahro maadsantahay abaayaad iyo aad ba maadsantahay Xamse shaqo fiican buu runtii sida Minnesota ka qabtay waa soo dhaweynaynaa maaragtay kaalinta muhiimka ee muuqata ee uu kaga jiro state Minnesota waxaan kaloo u mahadcelinayaa abaalmarinta maanta iyo shalay lagu siiyay Washington su-aashaan Xamse weydiinay waxa weeyaan ilaa iyo hadda maaragtay muddadii hadda shaqada bilowrkii bilowday joogtay maxaa idiin qabsoomay ma jiraan fursado ganacsi oo dhalinyaradu ka faa'iideysan karto oo maaragtay qorsheynaysaan ama aad samaysaan ama aad doonaysaan inaad samaysaan.
Waa su'aal fiican, Xamza.
Walaal aad baad u mahadsantahay. Dhalinyarada intii aan hadda joogaan shaqadan hadda muddo shan bilood ah ayaan maaragtay shan bilood lix bilood ku dhawaad baan joogaa. Waxaan si gaar ah u sameynay lacag $1 million ah oo hadda maaragtay available u noqon doonta dhalinyarada Soomaaliyeed adeegooda iyo bulshada maaragtay waxqabadkooda. Waxaa jirta lacag kaloo $1 million ah oo shaqo abuur xirfadda ah oo maaragtay si gooni ah. Haddaan tusaale ahaan ku siiyo xaafadda Sea Riverside, hadda lacag maaragtay ilaa $1 million ku dhow oo adeega dadka xaafadda degan aan ugu talagalnay baa jira. Lacag kaloo gobolka Minnesota dhan macala tuulooyinka meel kasta ah baa jira. Xagga ganacsiga waa su-aasha ugu muhiimsan. Dadka Soomaalidu waxyaabahay kusoo ziyaadiyeen gobolka ayay ka mid tahay dhalinyarada iyo waalidkuba runtii ganacsiga dad u firfircoon baynu nahay. Marka waxaa jirta hay-ado aanu samafal oonu lacag ugu dhiibno si ay u siiyaan dadka raba inay ganacsi abuurtaan. Soo hadduu jiro qof dhalinyaraha raba inuu ganacsi bilaabo, lacag $1 million iyo bar ah oo gaar ah oo loogu talagalay in ganacsiga cusub ee la bilaabayo aanu ugu talagalnay baa jira. Program kaloo hadda bilaabanaya bishan soo socota horaanteedana waa jiraa oo ah qofkii teknolojiya kambeni ah samaysanaya oo kale lacag $1 million loogu talagalay qofku $50,000 ilaa $50,000 uu wax ku bilowdo lagu siinayo. Marka iyo fursado kaloo dhowr uu jiraa. Waxaanu leenahay laba layn oo qofku intu soo waco uu dhahayo waxaan rabaa inaan businesskaa bilaabo, xageen ka bilaabaa, qaabkeenu bilaabaa. Marka waxaanu ka caawinaynaa inaanu qofka u jeheyno waxyaabaha laga rabo si uu businesska u bilaabo iyo deymaha meeshuu ka heli lahaaba. Marka informationkaas oo dhanna websitekanagana waa laga helayaa. Anigana si gaar ah ciddii su-aal maaragtay iyo jeheyn iga rabta diyaar baa
kula soo xiriiri karaan. Waayahay dhegeysto kale ayaa khadka ku jirta oo gabar ah isla gobolka ayay joogtaa. Asmar, soo dhowow.
Waa mahadsantahay Saare walaal, waa dhowahay. Xamsena waa salaamayaa. Su-aasha u horeysa rabo inaan Xamse weydiiyo. Horta Xamse, oo aada iyo aada ayaa u mahadsan tahay. Sidaan ognahay dhalinyaro badan oo daroogo iyo dilal iyo shuganimo ku dhex jirta buuxda state-ka. Marka maxaa isleedahay dhalinyaradaas waa lagu dhisi karaa noloshooda burburtay marka horeba, noloshooda hadda kuwa burbursan sideesa dilalka iyo maxaa ladhaha loo yareyn karaa, sidee dhalinyaradan lagu soo celin karaa oo noloshoodii mustaqbalkooda loo dhisi karaa?
Waad mahadsantahay Asmar walaal, aad baad u mahadsantahay. Waa su-aal aada iyo aada maaragtay muhiim u ah. Arrintan aad sheegaysana arrin murugo inagu wada haysa weeyaan. Dhalinyarada dilkooda waxaa lagu soo afjari karaa marka ugu horeysa runtii horta inaynu si wada jir ah inu waaqica jira iyo cilada dhibka jira inaynu isku sheegno. Marka marar qaarkood waxaa dhacdaa expectationka ama rajada waalidku qabo iyo dhalinyaradu inuu farqi weyn u dhexeeyaa dhici karta. Marka qofka dhalinyarada hadduuna helin adeegii bulshada u baahnaa, hadduunana helin maaragtay fursadii uu noloshiisa ku horumarin lahaa, waxaa dhicisa wuxuu dareemayaa inuu keli iska dhigo, inuu meel kale maaragtay dad kale ku xidho. Marka horta bay-ada aynu ku dhex noolnahay inaynu qiimeyno, kadibna sidii laga bilaabo masaajidada, culimada, hay-adaha bulshada ugu adeega, magaalada, iskuulaadka, haddii aan si wada jir ah maaragtay aan arrintan loo wajihin, waxaa adkaanaysaa in xal loo helo. Laakiin waa inay ka bilaabataa waalidka. Waalidka iyo ilmuhu xiriirkooda hadduunan maaragtay joogto ahayn oo uuna dhaafsaneen maaragtay cunto siin iyo maaragtay adeegooda iyo dharka loo diyaariyo iyo iskuulka la geeyo, waalidka intaasaa hadda xilliga ugu badan ka qaadata. Laakiin waxaa loo baahan waalidku inuu xilli u helo inuu dhalinyarada la sheekaysto, waxay tabayaan in la dareensiiyo maaragtay. Marka runtii fursado badan oo qaali ah baan dareemayaa inayna hor yaalaan oon ku sixi karno maaragtay dhibaatooyinka dhalinyarada haysata. Mas-uuliyaddana markaan runtii isku sheegno wayna wada saaran tahay waalidka, bulshada, waa inaan la xisaabtanaa dhammaan nidaamka sistemyada aynu ku jirna, ama iskuulka ha noqdo ama dowladda hoose ha noqoto ama dowladda kore ha noqoto.
Waa tahay Xamsow, intaan bal dhageystaha kale isla Minnesota isna qadka uga jira aan su-aashiisa u gudbin, haddaay waxaad ka dhawaajisay in $1 million ay jirto oo hadda diyaar ah, $1 million oo kaletana ay jirto dhaqaale loogu talagalay dhalinyaradan sida lagu jiheyn lahaa. Bal marka waxaad iga warantaa kaba soo qaadba malyankan xataa hadda ugu soo horreeya, maxaa lacagtan lagu qaban doonaa?
Lacagta $1 million waxaa lagu qaban doonaa waxaan wasaaraddan shaqo abuurka iyo maaragtay kobcinta dhaqaalaha ayaa waxay u dhiibisaa hay-ad hay'adaas oo iyaduna siisiin doonta hay'adaha bulshada u adeega. Marka waa halka milyan waxaa lagu talagalay adeega dhalinyarada ee maaragtay waxyaabaha u baahan yihiin, haddii tahay transportation, haddii yahay after school program, haddii yahay waa program lagu tala waa dhaqaale lagu talagalay waxyaabaha ka kabi kara qofka dhalinyarada ah inuu maaragtay hormaro
oo
ku kabco ahaa lagu talagalay weeye. Dhowrka milyan ay kaleen sheegay waxay ka mid tahay 30 milyan oo weekan soo socda aanu ilaamin doono, taasoo ah shaqo abuur. Taasi waxaa lagu talagalay in qofka laga caawiyo xirfad siduu u baran lahaa u horseedisa shaqo dhaqaale fiican uu ka sameeyo. Marka
si loo yareeyo dhibaatooyinka
iyo runtii in maaragtay gobolka u baahan arintan ma aha arin charity ama arintani horumarka gobolka Minnesota wuxuu ku xiran yahay xirfad in loo abuuro dadka dhalinyarada iyo dadka kale runtii maaragtay adults-ka ay rabaan inay shaqo helaan si ganacsiga gobolku kor u kaco.
Way dhageystaha kalaan bal ugu gudbeeyaa waqtiga saan u fiirino inuu noogu yaraado xoogaa soo dhowo walaal gobolka Minnesota ayaa dadna naga soo wacaysa. Magacaa ku bilow horta iyo su-aashaada.
Masha Allah, saare aad baad umahadsan tahay xamse warfaa, sidoo kale isagana aad buu maaragtay ugu mahadsan yahay maanta barnaamijkan qiimaha badan oo yudka uu ka hadlayo. Magacayga waxaa ladhahaa Suleymaan Macalin Xuseen. Waxaanan mar walba ka hadlaa ama aan u hadlayaa dhalinyarada khaasatan Soomaaliyeed. Hadda waxaa jira urur dhalinyaro oo markaan arkay baahida iyo dhibaatada dhalinyarada. Marka xamse, horta saare aad baad ugu mahadsan tahay barnaamijkan, maasha Allah inaad telefoonka iga qabatid. Waana wax loo baahnaa xaqiiq markii laga hadlaa. Xamsera waa wiil firfircoon dhalinyaro Soomaaliyeed ah, xaqiiqdina example bay u tahay Maanatooda. Soomaalida Maanatooda degan maahanay guud ahaan Mareykanka, Soomaalida deganna waa inay maaragtay baraal ku ahaadaan oo ku farxaan xamse warfaa oo nin dhalinyaro ah soo arkay qaxootinimo, dhibaato soo arkay, maantana heerka ugu sarreeya dalka dadka ummadda Soomaaliyeed maaragta ama guud ahaanba Maanatooda positionka ugu fiican maanta ka hayo. Marka xamse, aad baan maaragta waxaanahay dadka aada ugu hami weyn inuu wax ka bedelo, khaasatan dhibaatada Soomaalida iyo maadaama uu xog hayaan arrin badan uu ka warhayo Soomaalida. Waxaa jirto hadda ururka anigu khaasatan dhalinyarada fukanka saara, waxaan sameeyey hadda dhalinyaro urur loo yaqaano macnaha East African American Community oo ka hadlaya xaqiiqdii baahiyada loo qabo dhalinyarada Soomaaliyeed unug dambe oo Soomaali inuusan wadada ka weecin, iyo sidii looga hortegi lahaa, iyo sida waalidka iyo maaragta ilmaha la isu fahansiin lahaa. Barnaamijka codsan hadda aan ka shaqeeya maasha Allah. Marka waa ku mahadsan yahay Xamse arrinkani in uu usoo bandhigo ama maaragta la kaashado ama uu gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed ee halkan degan. Haddaanan wada shaqaynin, haddaanan annaga gacanta isqabanin, haddaanan dhalinyaradeena laga shaqaynin oo wada fiican loo qaadin oo loo sameynina, waxaa weyde waxaan ugu dhici doonto sida qowmiyadaha baaba'een oo kale. Marka ilaaha naga dhigin dad islaam baynu nahay, marka koowaad haddana Soomaali oo hal maaragtay jinsiyad oo qowmiyad ah. Marka xaqiiqdii way jirtaa maanta. Markaan hadda xabsiyada tagay waxaan arkay oo caloosh i xanuujisay inta wiil ee Soomaali oo waxay ku xireen hata wax minor uu yahay. Marka waxyaalahan u baahanna waxaa weeye seen oga hortagnaa horta kowbal shaqa la-aanta waxba ka daranba, seen ku sixi karnaa dhalinyaradeenan wadada ka wada weecaya ee waxoogaa maaragta kuwa kale ay ku dayanayno negative peer pressure ka qaadanaya, seen horta ka kuwaad aan anaga u hortegi karnaa. Su-aasha hadda aan weydiin lahaa waa taas oo kale. Xamse warfaa, ka community ahaan annagu isku xiran nahay, ma ka shaqaynaa horumarkeena?
Waa soo koob
saxa. Marka haddaan soo koobo cala kulli xaal, waxaa weeye reality markii laga hadlo waan u baahannahay, waxaan u baahannahay dad isku xiran, dhalinyaro isku xiran, iyo horumarka laga shaqayn lahaa in lagu faano Soomaalida degan gobolka Maanatooda iyo guud ahaan dalka Mareykanka. Sida hadda Xamse warfaa oo kale, waan maanta magac baan sheeganaynaan leenahay, maasha Allah, wiil dhalinyaro oo weliba qaxooti ku dhashay oo maaragtaa Soomaaliya heerkaa gaaray waxyaalaha aan taabsan karno. Waxaan rabnaa marka kuwa kusoo xiga iyo kuwa soo kacayaba inay maaragta ay role model sida hadda Xamse warfaa kale ay u qabsadaan, ay iyagana horumarkooda ka shaqeeyaan. Haddaan soo koob hadal,
aad baad umahadsantahay Suleban.
Aad weyn, aad weyn.
Haye, waad mahadsantahay Suleban. Thank you.
Adigaa mudan walaashay saare, maasha Allah.
Waa tahay dadka aragtidaas oo kale ta qabo, ma kula tahay in xal laga gaari karo mushkiladaha dhalinyarada haysta? Haddaad bal saas u dhigtood u jawaabto.
Saare walaal, mahadsan tahay Suleyman, aad baad u mahadsan tahay. Waan qabaa in maaragtay xal laga gaarayo, waanan aaminsanahay in xal laga gaarayo. Suleyman wuxuu kaga shanqariyey qodob muhiim ah oo ah wada shaqeyn hoose in ay yeeshaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka. Sanadkan markii horaantiisii aan maaragtay budgetka maaragtay aanu baarlamaanka horgeynay, waxyaabahan aragnay waxaa ka mid ahaa jaaliyadaha kale dibadda ka yimid si midaysan bay u imanayeen oo u weydiisanayeen maaragtay in la taakulayo communitygooda, tusaale ahaan dadka Asia ka yimid, dadka maaragtay Native Americanka ee waddankan markii horeba maaragtay dhulkan iska lahaa
loogu
imaaday, dadka Mareykanka ee African Americanka ee maaragtay inagaga soo horeeyay maaragtay waddanka horey maaragtay inaga soo horeeyay. Marka waxaanan arag oon jeclaan lahaa inaan arko dad more sii midaysan oo hadaf guud oo dadka Soomaaliyeed wada raadinaya. Dad dadaal badan muujinaya waa jiraan, shaqo badanna qabtay, laakiin lasii labalaabo, lasii xoojiyo. Anu meelaha inuu ka yara maaragtay liidanaan u arkaa inay kamid tahay. Marka haddii taa la xaliyo waxaa la helayaa dhibaatooyinkana in lasla qeexo, lasla ogaado halka loo baahan yahay in lasla ogaado suurtagelisa. Laakiin haddaynaan midaysneyn waxaa dhicisa xataa saameynta dhibku intuu dhan yahayba xataa inaynan isla qiimeyn karin.
Waa tahay markana waxaan ugu soo biray Cabdiraxmaan Mukhtaar oo kamid ah dhallinyarada u oleysa dhallinyarada ee ku dhaqan gobolka Minnesota, waayadan oo dhan hay-adisa ee wada diiwaangelinta dhallinyarada dilalka, kuwa la xiray, kuwa dhibaatooyinka ay soo wajaheen, kuwa iskuulada aan dhiganin oo ka tagay. Cabdiraxmaan, aad ayaan ugu faraxsanahay inaad barnaamijka kusoo biirtay, bal si guudmara waxaad nooga warantay haddaad soo koobi kartana way fiican tahay tirada ugu dambeysa dhalinyarada la dilay.
Saara, adiga iyo Xamseba waan salaamay iyo dhammaan qalaha V O A. Walaalay, dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan sanadkan hadda lagu jiro bishii tobnaad waxay maraysaa 28 inta geeriyootay ama ha u dhintaan isdil xabad ama maanduuriyaasha u dhintaan, sidoo kale lix iyagu dhaawac ah oo qolyaha aniga ugu yara bukaan socod ah oo dhibaatadun iyaguna soo gaartay, la rabi in la dilo xabad lala beedsaday oo dhaawacana way jiraan. In badan oo kale waxaa jirta iyagu duruufo ay haystaan oo iyagu maaragtay laftigoodu dhibaatooyinkaas mar walba ku jira. Hadda oo idaacaddan la duubayo, wiil ayaa maanta lasoo aasay sidoo kale maandooriye isaga u dhinta Allah u naxariisto. Marka waxaan rabay inaan weydiiyo Xamse, markaan ka baxo guud markaas iyo dhibaatooyinkaas ama duruufaha dhalinyarada haysta, Xamse maadaama uu shaqeeyo gobolka wasiirna uu yahay, su-aal ayaan rabay inaan weydiiyo haddii ay suurtagal tahay.
Hore u soo Cabdiraxmaan.
Waxaan weydiin lahaa Xamse, anoo ku salaamay, waxaan ogahay in dhalinyaradu inta badan waxay sheegtaan inay shaqooyin u baahan yihiin, baahida ugu badanna ay tahay arrimaha la xiriira shaqada. Marka dhalinyaro badanna waxaa jira iyagu dembiye galay oo sharcigu ka halaabay duruufaha haysta, laakiin dembiyadii ay galeen iyo dhibaatadii ay galaan daraaddeed waa aragnimo ka qaaday oo hadda raba inay noloshoodi wax ka bedelaan, mustaqbal ay yeeshaan, shaqana inay maaragtay helaan. Sidoo kale waxaa la sheegay gobolkan in 140,000 oo shaqo ay ka banaan tahay, laakiin shaqooyin xifrad u baahan ay yihiin. Marka xafiiskaaga guud ahaan, maadaama shaqa abuuritaanka ama ganacsiga aad la xirato waxbarashada keliya ma aha, dhalinyaradu wax noloshooda wax ku bedeli karaan. Arrintaas ayaan jeclaan lahaa wax xafiiskaagu iyo guud ahaan gobolku ay ka qabanayaan iyo sida ugu haboon ee dhalinyaradaas loogu faa'iideyn karo, waalidkoodna arrimahaas ay dhalinyarada ugu baraarujin lahaayeen.
Cabdiraxmaan, aad baad umaadsan tahay, aad baan kuu salaamayaa, waxaana kaaga mahad celinayaa shaqada joogtada ah ee runtii xilli aad u dheer aad maaragtay bulshada u hayso si joogto ah. Sharaf bay noo tahay runtii shaqadaada hayso, waana kaaga mahad celinayaa. Su-aashaada oo laba su-aalood ah, mid gaara oo ah dadka dhalinyarada rekordku ka halaabay horey loo xiray ama maaragtay saameyn sharciga ah ay saameysay, sidee bay shaqo ugu ku heli karaan, midana waa midda guud ee ah fursadaha. Marka midda gaarka ah, programyo si gaara loogu talagalay dadka xabsiga inta galeen kasoo baxeen oo shaqo la-aantu maaragtay saameyso, state-ku waa jiraa, wasaaradana si toosa ulama dhiilgareysa, laakiin wasaaradaha kale ayaa la dhiilgareeya. Meesha anaku aan kasoo galno waxaa weeye inaan la shaqeyno wasaaradda correctioniska, maaragtay qaabilsan arrimaha xabsiga iyo markay dadku kasoo baxaan, in aan si hoose maaragtay wada shaqeyn uga yeelano, in aan qof khalad uu mar sameeyey ama laba sameeyey uuna mustaqbalka noloshiisa dhan ayna ku halaabin. Marka in fursad mar labaad la siiyo waa arrimaha ku saabsan guryaha, shaqada, baabuurka inay helaan, inaan xujadan maaragtay lagu xujeynayo ee looga hortagayo inay fursadaha ka faa'iideystaan in
soo saaro
shaqo helaan. Marka gudoomiyaha gobolku arrintan aad buu uga hadlayay maalmahan Tim Walls, waxaanan rajeynaynaa hawshaas in maaragtay si gaara, marka anagu program baan hadda la bilownay wasaaraddaas, aanu kala shaqeynayna inaan kambaniyada ka dhaadhicino shaqada inaan ku xirin wixii aan ahayn dambiyada waaweyn maaragtay qofkii aan dambi weyn gelin inaan looga xijoojin shaqo khalad baad horey u sameysay. Midda labaad mar dhaweed aan kaga shanqarinayay runtii waxaan ka qaban karnaa waa laba arrimood. Mid waxaa weeyaan xirfadda shaqada in dadka loo abuuro, midna waxaa weeyaan wada shaqeyn wasaaradaha. Waxaan bishii 11-keedii oo September aan joogay Atlanta oo wasaaradaha waxbarashada iyo wasaaradda waxbarashada sare labadaba aan isla joognay sidii loo iskuul lifaaqi lahaa waxbarashada iyo shaqa abuurka. Oo markuu qofku jaamacadda ka soo baxo, wasaaraddan iyo wasaaraddan waxbarashada markuu qofku ka soo baxo sidii loo iskuugu xiri lahaa aanu ka shaqeynaynay. Marka dhinaca xirfad abuurka, lacag $30 million ah baanu maaragtay oo wiigan soo socda iyo ka dambeeyaan ilaamin doono. Waxaad ogtahay Cabdiraxmaan si gaara lacag governor Tooruhu maaragtay ugu qoondeeyay oo $1 million ah adeega bulshada dhalinyarada Afrikaanka ah, waxaan ka wadaa East Afrikaanka gaar ahaan Soomaalida ah, iyo tan guud ee gobolku $46 billion oo budget ah baa maaragtay la ansixiyey oo sanadka soo socda ah. Marka guryo dhisista in guryo waaweyn la dhiso, waxaasoo dhan maaragtay si gaar ah waxay ku leeyihiin qaybtoodii dadka Soomaalidu, laakiin si gaar ah $1 million ugu talagalnay dadka East Afrikaanka ah ayaa jirta. Cabdiraxmaan, meesha aad ka howlgasho aan kusoo gabagabeynayaa sida gaarka si Riverside, waxaa jira lacag kala duwan oo maaragtay dhaqaale aan ugu talagalnay shaqa abuurka $300,000 oo hadda Hanabin County aanu maaragtay kusoo wareejin doono oo ah shaqa abuur, iyo dhowr maaragtay hay-adaha kale oo eriyadaas. Marka warbixinteedana weekan soo socda aanu iclaamin doonaa.
Aad baad u mahadsantahay Mukhtar adigana. Waa tahay walaal, soo dhawow magacaagana ku bilow. Kolley Minnesota joogtaa?
Minnesota joogaa, magacaygu waa Sultan Kofi. Aad baan u salaamayaa Xamse iyo adiga iyo mataqaana dhammaan dhegeystayaasha. Dabcan waxay ila tahay mas-uulku wuxuu garanayaa baahida uu mas-uulka u yahay. Dabcan dhibaatooyinka ka jira dhalinyaradana waa la dareemi karaa. Dadku dhalinyaradu waa laba nooc, qaar Ilaahay toosiyo iyo qaar aan toosin oo xoogaa probleemo dhaqanka iyo haddii Ilaahay ku roon yahay dabeecadaha meesha ka jira oo ay haystaan. Waxaan isleeyahay dadkaasu mas-uuliyadda ninkan ogaa keliya ma saaray, waxay saaran tahay waxa laala wixii waxgaradu inay u istaagaan daruufaha jira iyo haddii Ilaahay ku roon yahay dhibka jiraba. Waxay u baahan yihiin waxgaradka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed inay u wada istaagaan. Waa dareemi kartaa dhalinyaradeenna qaar baa mataqaanaa 24-ka ku jiraya dhulkan, qaar baa haddii Ilaahay ku roon yahay tacliinta iyo waxbarashadii ka haray, qaar baa haddii Ilaahay ku roon yahay ayaga iyo waalidku isku diban yihiin, qaar baa haddii Ilaahay ku roon yahay Ilaahay toosiyay inta Ilaahay toosiyaa mataqaanaa ayaga ruuxoodu rutii mujtamacu aad bay hadda u baraarugsan yihiin. Waxaan dareemayaa in dadku ay waalidku inta badan ay caruurtii ay aad gacaxooga u saareen. Marka xabso waxaan leeyahay mas-uuliyaddiisana aad baan u soo dhaweynaynaa, waxaana diyaar u nahay inaan la shaqeyno insha allahu tacaala.
Adiga waalidiinta dadka ku ama ku jirtaa gobolkaas?
Yaha, aad baa ku jiraa. Haddaba saacadda uuj caruurtiina dugsi baa ka keena.
Waayahay, marka waalidiinta adiga oo kaleeta haddaan bal adigana su-aashaan ku weydiiyo, kaalinta ay ka qaadan karaan maxay tahay kahortegista caqabadaha intaan la eg ood adigaba hadda soo taxday?
Wallaahi, kaalinta ay ka qaadan karaan waxaa weeye in dadka la baraarujiyo, waalidiinta loo yeero, dadka haddii Ilaahay ku roon yahay la siiyo orientation. Qof walbauna waxay ka bilaabataa qoyskiisay ka bilaabataa inuu toosiyo, kabacdina haddii Ilaahay ku roon yahay mujtamaca kale wixii uu qaba karo uu qabto. Marka waxaan isleeyahay si taas looga baxdo, baahi fara badanaa jirta, dadku isku mid maaha, waalid baa dhiban, waalidna xoogaa waa ka nasaan yahay oo dhibaatadaas Ilaahay mataqaanaa ma haysato qoys ahaan. Laakiin dhibaatada waalidka dhibaatadu haysato in lala qaybsado, talo la siiyo, la garab istaago, caruurta ruuxooda haddii Ilaahay ku roon yahay aan la aruuriyo, loo suubiyo haddii Ilaahay ku roon yahay mataqaanaa in mataqaanaa maskaxdooda iyo garaadkooda iyo la kobciyo iyo aqoontooda. Marka waxaan is leeyahay waalidku kaalin weynay ku leeyihiin, ka dhaqan ahaanna waxaan aaminsannahay odayaasha Soomaaliyeed iyo waxgaradka Soomaaliyeed dhulkan joogaahu arrinta ugu muhiimsan oo inay xoogga ay saaraan ay tahay waa arrinta mataqaanaa caruurta iyo mustaqbalka iyo dhaqankii Soomaaliyeed iyo diintoodaba inay hagaajiyaan.
Waaye, aad baad u mahadsan tahay. Xamse, haddaan adigu kugu soo noqdo dhageystahaasi, maxaad ku dari lahayd hadalka intaas u dhigay? Saas
suldaanka aad buu mahadsan yahay runtii isaga soo koobay. Waxaan xoojinayaa qodobkiisii ahaa in ay lagama maarmaan tahay wada shaqeyn waalidka iyo dhalinyarada laftooda iyo maaragtay nidaamyada jira ama dowladda ha noqoto ama iskuulaadka ha noqoto inay lagama maarmaan tahay. Waxaan aad u xoojinayaa inaan dhalinyarada loo arag inay cillad yihiin, inay dhibaato yihiin. Dhalinyaradu waa fursad, waa mustaqbalkii, waa xooggii biri. Marka haddii xataa ay qaar khaldamaan, inta badan moogtahay waa la sii fogeeyaa, waxa weeyaan maaragtay daroogee cuneyn kan baa dhacay. Marka sidii loo soo dhaweyn lahaa, waxaan ku dhalinyarada maaragtay lagayaa wadada inay ka erleexatay loo soo sixi lahaa, oo inaan u arag maaragtay in la ciqaabayo maaragtay waa lagama maarmaan waaye. Marka suldaanka aad buu mahadsan yahay, waanan la qabaa fikirka ah inaan wada shaqeyno, waanan joogteyn doonaa haddii la yiraahdo in maaragtay wiyaga soo socda, bilaha soo socda, community-gu inuu isku yimaado oo uuna noqon inuu shirar laisugu yimaado, laakiin shirar wax ka soo baxaan oo tallaabooyin la taaban kara leh inay noqoto maaragtay. Marka aad baan u soo dhoweynayaa, waana aad buu mahadsan yahay suldaanka.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waa naga inta. waxaa marti iigu ahaa xamse warfa oo ah wasiirka shaqaalaha ee dowladda hoose gobolka minnesota, isla markaasina ka tirsan xafiiska horumarinta dhaqaalaha ee isla gobolkaasi. barnaamijkiina waa naga inta. intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonnaa, nabadgelyo.
aad iyo aad bay umaadsantahay sahre cabdiaxmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi. halkaad kala socoteenna waa v o a washington. barnaamijyadaasi, warbixinadaasi iyo wareysiyadaasi qofka ay seegaan waxa uu mar kale dib u booqan karaya websaitekayga v o a somaly.com. haatanna magaalada qaahira, shirka wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta ayaa lagu cambaarayay faragelintii dalka turkiga uu militarigiisu ku sameeyey waqooyiga dalka suuriya, kadib markii ay kulan yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka jaamacadda carabta xubnaha ka ah. kuna yeesheen dalka masar ayaa xogeyaha guud ee jaamacadda carabta axmed abulkeyth waxa uu sheegay in ururkan uu golaha amniga ee qaramada midoobay ugu yeedhayay inuu ka qaado tallaabo waddanka turkiga. wariyaha v o eda edward uranian ayaa warkan qaahira ka soo diray, waxaynoo soo koobay wariyaheena cabdixaafid cawil ismaaciil.
wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta ayaa sacab ka yeeriyey kadib markii uu hayaha guud ee ururkaasi axmed cabuul kheyr uu ku dhaleeciyey weerarka uu turkigu ku qaaday waqooyiga suuriya, isagoo ku tilmaamay duulaan iyo gardarro loo geystay dal carbeed. waxa aanu yidhi howlgalka milatari ee turkigu ka wada waqooyiga suuriya waa duulaan iyo gardarro lagu soo qaaday dal carbeed oo madax bannaan. abuul kheyr ayaa intaasi raaciyey in ururka jaamacadda carabta uu duulaan ka dhaleecaynayo beesha caalamkuna aanay ogolaanin, maadaama uu dagaalkani ka soo horjeedo xeerarka caalamiga ah, iyadoo aan la eegayn, buu yidhi, marmarsiyada ay isticmaalayaan kuwa weerarkaasi qaaday. duulaanka uu turkigu ku qaaday waqooyiga suuriya waa xaalad khatar ah oo uga sii daraysa dhibaatooyinka bani aadnimo ee deegaanka ka taagan iyo weliba dhibaatada haysata dadka suuriyiinta ah. sidoo kale waxaa ka faa'iidaysan doona kooxda daacish oo khatar ku ah gobolka iyo caalamka oo dhan. wasiirka arrimaha dibadda ee ciraaq oo kulankan guddoominayay ayaa isaguna sheegay in duulaankan turkigu ku qaaday suuriya uu uga sii darayo xaaladda gudaha dalka iyo waddamada dariska ah. dhinaca kale, wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa isaguna dhaleeceeyey weerarkaasi, isagoo caalamka ugu baaqay inay soo farageliyaan. muqbaahiyaha qaranka dalka masar ayaa la sheegay inaanu fidin warbixintii ay qatar ka soo saartay kulankaasi, laakiin wararka ayaa sheegaya inay dowladda qatar diiday inay ku raacdo jaamacadda carabta hadalladii ay ka soo jeediyeen kulankaasi ee lagu dhaleeceeyey turkiga, maadaama oo ay labada dal aad isugu soo dhowaadeen tan iyo markii dalalka sacuudiga, masar, imaaraadka iyo baxrayn ay godoomiyeen dalkaasi yar ee qatar.
aad buu mahadsan yahay wariyaheena cabdixaafid cawil ismaaciil oo noo soo koobay warbixintii wariyaha v o eda edward uranian uu ka soo diray magaalada qaahira. haatanna waa ciyaarihii. waxaa istuudiyaagu hariyay wariyahayga cabdiqaadir samakaab. cabdiqaadir, wararkii ciyaaraha dhowr qodob baynu haynaa. haddeenu ku bilowno ciyaaryahanka reer Spain ee Sergio Ramos.
Aad baa umadsantaa sandeere ee Sergio Ramos waxaa loo diiwaangeliyay inuu noqday ciyaartoygii ugu safashada badnaa xulkiisa Spain. Wuxuu saftay 168 ciyaarood, waxaana uu yahay ayaa la yiri rikoorka Spain hadda isaga ayaa haysta. Wuxuuna kala wareegay Iker Casillas. Waxaa la leeyahay marka laacibkan guulaha Spain ee 100% ayuu la gaari lahaa, laakiin kulankii ugu dambeeyay ee uu saftay ayaa waxa ay galeen barbaro. Sol Neges ayaana gool u dhaliyay, waxa ayna barbaro la galeen Norway oo gruubka F ku jirta kaalinta afraad. Marka taas waxay keenaysaa in Sergio Ramos uu noqdo laacibkii ugu safashada badnaa ee xulkaasi. Waxa kale oo yaani asaga oo la weydiiyay uu sheegay in arrin fiican ay tahay, laakiin uu tilmaamay inay tahay guul yar oo shakhsi, wuxuuna ka waday in ay fiicnaan lahayd inuu koobab kula guuleysto. Marka laacibkan ayaa waxa uu hadda uu tiigsanaya ayaa la leeyahay heerka hadda uu taagan yahay ee Gianluca Buffon oo u safta xulka Talyaaniga. Buffon wuxuu u ciyaaray xulkiisa 176 kulan Yurub marka la yiraahdo, marka weli waxba ayaa u sii dhiman. Laakiin tan ugu dambeysa ee uu tiigsanayo ayaa waxa uu yahay kaalinta laacibka reer Masar ee Axmed Xasan uu waddankiisa u saftay 184 ciyaarood ayuu u saftay sanadihii u dhexeeyay 1995 ilaa 2012. Marka laacibka Sergio Ramos waa 33 jir, waqti dheer ayaa uga dhiman ayaa la leeyahay inuu gaaro heerkaasi. Sidoo kale laacibkan Ramos waxa uu xulka Spain u ciyaaray uu soo bilaabay sanadkii 2005, wuxuuna ka mid ahaa xidigihii Spain oo lagu naaneyso kooxdii dahabada ama Golden Generation ee ku guuleystay koobkii adduunka iyo waliba 2 koob oo koobka Yurub ah, inkastoo xulka hoos u dhac uu ku yimid. Marka waxyaabaha cajiibka waxaa ah Spain hadda waxay u baahan tahay dhibic kaliya inay u soo baxaan wareega ama ciyaaraha isreebka ee koobka qaramada Yurub oo sanadka dambe 2020. Haddii ay marka kulanka Sweden ay barbaro la galaan talaadada soo socota, waxay xaqiijisan doonaan booskooda kaalinta koobaad ee Group F, Norwayna kaalinta afraad ay kaga jirtaa gruubkaas.
Waan garta wali dhinaca rekoordka amaba taariikhda la sameeyay aynu ka hadlaynaa, waddanka Talyaaniga ayaa wuxuu u dhow yahay in sanada aad u badan isnaynu taariikh cusub sameeyo.
Taariikhdaas waxaa la leeyahay waa 80 sanadood kadib xulka Italia. Waxay tahay waxa waa rikoor u yaalle oo ah in xulkan uusan muddo 80 sano ah uusan badinin 9 ciyaarood oo xiriir ah oo isku xigta. Marka waxaa la leeyahay rikoorkaas waxay u badan tahay inuu jabiyo tababare Roberto Mancini. Waxaa sidan oo kale sameeyey Vittorio Buzzo oo xulkaasi maamulay intii u dhexeysay sanadihii wuxuu sameeyey 1938-39. Marka Italia waxa ay 2 eber uga badiyeen xulka Greega. Waxaana leeyahay hal guul ay u baahan yihiin 8 ciyaarood oo xiriir ayuu Roberto Mancini soo badiyay. Hadii kulan 9 ay badiyaan, markaas waxay jebinayaan rikoor 80 sanadood soo yaalay oo Talyaaniga ku adkaa inay badiyaan. Marka waxyaabaha kale oo cajiibka waxaa ka mid ah Talyaaniga inuu yahay xul soo badiyay 7 ciyaarood ee ay ciyaareen koobka isreebka koobka qaramada Yurub. 7-12 dhibcood ayuu leeyahay Italia, waxayna ciyaareen 7 kulan, marka waxay gaareen guulo 100% ah. Sidaas oo kalena waxaa sameeyay Talyaaniga waxay ku jiraan marka gruubka J oo ay hoggaaminayaan, waxaa ku soo xigta Finland oo leh 12 dhibcood. Marka xulalka sidan oo kale sameeyay waxaa ka mid ah xulka Belgiumka oo isagana 7 ciyaarood ay ciyaareen, 7 way badiyeen, 12 dhibcood ay la yimaadeen. Laakiin Belgiumka Italia waxay ku kala duwan yihiin xulka Belgium oo xulka goolasha ugu badan dhaliyay. Waxaa la leeyahay marka taasa waxay keenaysaa in ay yaani ka bataan. Marka xulka halista ku jira waxaa ka mid ah oo kale xulka Portugal oo kale, oo waxaa leeyahay sanadkan meelo aysan soo geli jirin ayay ku jiraan. Marka fiirisid waxaa gruubkooda hogaaminaysa Ukraine, iyagana waxay ku jiraan kaalinta 2-12 dhibcood ay leeyihiin. Marka Serbia ayaa 7 dhibic leh. Haddii Portugal aysan guntiga dhiish isaga dhigin oo kulmada soo socda aysan badinin, halis ayay ku jiraan. Gruubka kale oo aadka xiisaha u leh ayaa wuxuu yahay gruubka ay ku wada jiraan Turkiga iyo Faransiiska, waxaana ay ku wada hogaaminayaan 18 dhibcood, inkastoo Faransiiska guuldarro uu kala kulmay Turkiga, taas oo sababtay in Turkiga uu hadda booska uu soo galo koobaad. Marka Faransiiska iyo Turkiga ciyaar ayay leeyihiin, ayagana midkii badiya ayaana kaalinta koobaad kusoo bixi doona. Turkiga wuxuu u baahan yahay inuu xaqiiqsado 2 dhibcood, Faransiiskana sidoo kale 2 dhibcood.
Aad iyo aad baan mahadsantahay Cabdiqaadir, wixii warar ciyaaraha dabcan mar walba idaacadda aynu ugu soo gudbeynaa dhageystayaasheenna. intaasina ciyaarihii ayaan ku joojinayna.
Dadka soo shiruman qaban uma soo kaman digin xirka laba dibliyu.
Waa fanaanka Bashiir Ibraahim Cabdi iyo heesta Ilay Duqan Calaf Maleh.
Dakso shiruman qaban uma soo kaman digin xirka laba dibliyu. Dawso uman xiri kahow shalo dire so ma duaynino lama si dardar main markahow shalo dire so ma duaynino lama si dardar main dib chiray damna u shiday dayahi wa kasiri dib chiray damna u shiday dayahi wa kasiri say wa gadal aidat kuwi wa hgaradu say wa gadal aidat kuwi wa hgaradu duksi dhanta laga galu umiya layska dumiyay ille dogoni alaf malahi ala dogoni alaf malahi duksi dhanta laga galu umiya layska dumiyay ille dogoni alaf malahi ala dogoni alaf malahi
codkaasi baxsan ee fanaanka Macalin Bashiir Ibraahim iyo heestii Ilaan Doqoni Calaf Male ayaa u dambeysay idaacaddeenii galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab, Maxamed Cabdisandheere iyo Bashiir Abikar oo inoo joogay dhinaca soo saarista. Tani intii idaacaddeenna fiidnimo dhammaantay, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Dadkasto kuma noran noqda uli u dirkeen soo masinin rag iyo dumar labadaba ma daraajay dadkasto kuma noran noqda uli u dirkeen soo masinin rag iyo dumar labadaba ma daraajay danaho damo e madayi naftaydi is dumay dadal faray danaho damo e madayi naftaydi is dumay dadal faray دبان داب يا أوجات طري هذا ساح صدور بدي دبان داب يا أوجات طري هذا ساح صدور بدي